Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխհարաբերություններին որակական փոփոխություն է նկատվում վերջին շրջանում, չի կարելի ասել, թե այդ հարաբերությունները աչքի են ընկնում առանձնահատուկ ջերմության, բայց մի բան ակնհայտ նշмарվում է, որ երկու երկրները ջանքեր են գործադրում հարաբերությունները բարելավելու համար։ Ռուսաստանը շուրջ 1 միլիարդ դոլարի զենք վաճառեց Ադրբեջանին, եւ բացի այդ օգոստոսի առաջին շաբաթվա ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը ինքն է անձամբ այցելել Բաքու, դժվար է ասել, թե որքան իրական են այս մերձեցման ջանքերը, որքան անկեղծ են, բայց արտակուստ գոնե բավական նպատակային բովանդակություն ունեն տնտեսական ու քաղաքական շահերի առումով։ Գևորգ, ինչ կարող ես ասել։
Նախ նշեմ, որ Պուտինի այցի հստակ ժամկետները դեռ չեն հրապարակվել, դա կապված է նախ եւ առաջ այն փաստի հետ, որ սա Կասպիական ուղևորություն է եւ Պուտինը սկզբում պետք է ծովով ժամանի Բաքու, ապա մեկնի Իրան եւ իրանական կողմի հետ կան որոշակի տարաձայնություններ, քանի որ իրանական իշխանությունները պահանջում են, որպեսզի Պուտին անպայման ժամանի Թեհրան, եւ ռուսական կողմն առայժմ համաձայն չէ եւ ցանկանում է այդ բանակցությունները անցկացնել նավահանգստային Էնզելի քաղաքում, սակայն նախապատրաստական աշխատանքները կատարվում են եւ այդ նախնական բանակցություններին մասնակցող ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Թուրան գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ Բաքվում կայանալիք բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը լինելու է երկու երկրների միջև էներգետիկ համագործակցության խորացումը։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանը, որը 90-ականների սկզբին չկարողացավ մասնակցել ի տարբերություն արևմտյան էներգետիկ ընկերությունների դարի պայմանագրին, այժմ փորձում է մուտք գործել Ադրբեջանի գազային շուկա, եւ դա անում է երկրի եւ նաեւ աշխարհի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկի, Ռոսնեֆտի միջոցով։ Հուլիսի սկզբին Ռոսնեֆտի ղեկավարը, որը նաեւ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր զինակիցներից մեկն է, պետանվտանգության կոմիտեի նախկին սպա, դեռևս Պուտինի հետ Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետարանում աշխատած Իգոր Սեչինը, նա ժամանել էր Բաքու եւ դեմարդեմ մի քանի ժամ տևած բանակցություններ էր վարել Իլհամ Ալիևի հետ, եւ այդ բանակցությունների ավարտին էր, որ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, իսկ անցած շաբաթավերջին արդեն Ռոյթերսը գրեց այդ մասին, որ Ռոսնեֆտը ցանկանում է մաս կազմել Աբշերոնի հանքավայրի շահագործմանը։ Այս հանքավայրը 150-ից 300 միլիարդ խորանարդ մետր գազի պաշարներ է պարունակում, այն հայտնաբերվել է համեմատաբար վերջերս 2011-ի սեպտեմբերին, եւ այստեղ 40%-ական բաժնետոմս ունեն Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն ու ֆրանսիական Total կոնցերնը, 20%-ը նաեւ Gaz de France Suez ընկերությանն է պատկանում։ Առայժմ բանակցությունները բավական դժվար են ընթանում, եւ ինչպես նշել է ադրբեջանական աղբյուրը, առայժմ կան բազմաթիվ իրավաբանական խնդիրներ, եւ չի բացառվում, որ կողմերը պարզապես Պուտինի այցի ընթացքում ստորագրեն հուշագիր այն մասին, որ հետագայում եւս շարունակելու են այս բանակցությունները եւ կհամագործակցեն։ Բայց դրան էլ գումարած, Ռոսնեֆտը ցանկանում է մաս կազմել նաեւ Շահդենիզ 2 հանքավայրում գազի արդյունահանմանը, ուշագրավ է, որ սա արդեն աշխատող հանքավայր է, որտեղ բաժնետոմսերի 25%-ը պատկանում է British Petroleum ընկերությանը։ Այս ամենի ֆոնին կարելի ասել, որ Ռուսաստանը լայնամասշտաբ գրոհ է սկսել Ադրբեջանի ուղղությամբ, փորձելով մաս կազմել ադրբեջանական էներգետիկ շուկային եւ այդ նախագծերին, որոնք իրականացվում են իր սահմանների անմիջական հարևանությամբ, եւ ինչպես նշել է ադրբեջանցի այդ պաշտոնյան, ամեն ինչ կախված է, թե ինչ համարժեք առաջարկ կանի ռուսական կողմ Ադրբեջանի, միայն դրանից է պարզ կլինի Բաքուն կհամաձայնի Ռուսաստանի այս ցանկությունները բավարարել, թե ոչ։
Հուլիսի 13-ին մեր Մոսկովյան Պոդոլսկ քաղաքում հայ վարորդի Կրազ Մագդիշի բեռնատար ավտոմեքենան մխրճվել էր մարդատար ավտոբուսի մեջ, սպանելով 18 ռուսաստանցիների։ Այլ հանգամանքների առկայության դեպքում այս ավտովթարը կարող էր եւ այսքան աղմուկ չպատճառել, եթե չլիներ մի շատ կարևոր հանգամանք։ Այն է, ռուս իրավապահների վարքագիծը, նրանց անհարգալից վերաբերմունքը հրաչարությունային նկատմամբ։ Երբ ամբողջ Հայաստանը տեսավ, թե ինչպես են հրաչին դատարան բերում կանացի խալաթով, վրդովմունքի և աննախադեպ զայրույթի ալիքը տարածվեց ողջ երկրով մեկ, բողոքի աննախադեպ ակցիաներ անցկացվեցին Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների մոտ։ Հիմա Հրաչյա Հարությունյանը սպասում է արդարադատության իր օրվան, երբ նրան պաշտպանող հայազգի դատապաշտպան Ռուբեն Մարկարյանը և ռուս դատապաշտպան Անիսկինը կփորձեն փաստարկներ ներկայացնել իրենց պաշտպանյալի արդար դատավարության համար։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին։
Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյան Սարգսյանը Երևանում հանդիպել է Ռաչի Հարությունյանի փաստաբան Ռուբեն Մարկարյանի հետ։ Այսօր Ռուբեն Մարկարյանի փաստաբանական խումբն է իրականացնում Մոսկվայի մերձակայքում տեղի ունեցած ավտովթարից հետո Ռուսաստանի քրեական օրենս գրքի 264 հոդվածի 4-րդ մասով մեղադրվող Ռաչի Հարությունյանի պաշտպանությունը։ Պարոն Անդրեասյանը հրայր ասում է, որ երբ Մոսկվայում էր հանդիպել էր Ռաչի Հարությունյանի այն ժամանակվա փաստաբանների հետ եւ որոշել էր, որ պետք է նրանց փոխարինել ավելի հմուտ մասնագետով։ Պարոն Հարությունյանը հրաժարվել է իր ռուս փաստաբաններից և նոր հայ փաստաբան է ընտրել իրեն։
Ընդհանրապես ազգային խնդիր չկա, որովհետև երեք փաստաբաններից Էրիկ Չաբանովը, Չոբանյան, նույնպես ազգությամբ հայ էր, և այնտեղ ազգային որևէ խնդիր չկա, ազգային պատկանելության ընդհանրապես կոնկրետ որակյալ փաստաբանական ծառայություն ստանալու խնդիր, ես չեմ ասում, որ նախորդ փաստաբանները դա չէին ապահովում, պարզապես մենք վստահ ենք, որ Ռուբեն Մարկարյանն իր թիմը շատ ավելի որակյալ կանեն այդ աշխատանքը։
Իսկ ինչ են խոսում փաստաբանները, ինչ գիծ են արդեն վերցել պաշտպանելու համար Ռաչի Հարությունյանին և ինչ նորություններ կան իր գործում։
Բնականաբար փաստաբանները շատ բան գիտեն, մի մասնի ձեր հայտնել, բայց դա ամեն ինչ Ռաչայի շահից չի փոխում, որ մենք հիմա մեկնաբանություններ անենք։
Ռաչի Հարությունյանի թեման այսօր ռուսաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում չէ, այսպես ասեմ, Ռուսաստանում ամեն օր նոր սուր թեմաներ են հայտ գալիս, բայց պարբերաբար Ռաչի Հարությունյանին անդրադառնում են մասնավորապես անդիմադիր համարվող Նովայա գազետան հուլիսի 24-ին օրինակ անդրադարձել էր ստորագրահավաքին, որում 14,500 քաղաքացիներ Վեստի թղթակից Օլգա Սկաբեևայից պահանջում են ներողություն խնդրել հայտնի հեռուստառեպորտաժի համար։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի լրագրողը բավականին նվաստացուցիչ արտահայտություններ էր օգտագործել, մասնավորապես ասել էր, որ Ռաչի Հարությունյանը բառաչում էր, գրում է Նովայա գազետան։
Վրաստանում եվրոինտեգրման գործընթացն ավելի վաղ էր սկսվել և թվում էր, թե ավելի խորն էր, սակայն Հայաստանն էլ կարծես թե հետ չի մնում իր հարևանից և ինչպես Եվրամիության պաշտոնյաներն են ասում, Հայաստանի ղեկավարությունը հավաստիացրել է իրենց, որ բարեփոխելու են երկիրը, որ ազատականացնելու են տնտեսությունը, եվրոպական չափանիշներին են հավասարեցնելու տնտեսական ոլորտի օրենսդրությունը։ Այն բանից հետո, երբ Միխայել Սահակաշվիլիի կուսակցությունը պարտվեց և իշխանության եկավ Բիդզինա Իվանիշվիլին, շատերի մոտ կասկածներ առաջացան, որ Վրաստանը կարող շեղվել եվրոպական ուղուց և գնալ դեպի Ռուսաստան, բայց առայժմ Վրաստանի նոր վարչապետը մեծ խանդավառությամբ է խոսում իր եվրոպական երազանքների մասին։ Լսենք Բրյուսելի մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանին։
Վրաստանի վարչապետը բացահայտում է եվրոպական երազանքը։ Այսպիսի վերնագրով այսօր լույս տեսավ եվրոպական ամենահեղինակավոր ինտերնետային պարբերականներից մեկի EU Observer-ի հոդվածը Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլիի մասին։ Եվրոպական միության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը Լուսաբանող ամենահայտնի ինֆորմացիոն գործակալությունն այսօր իր առաջին էջում անդրադառնում է փոքրիկ Վրաստանի մեծ ապագայի տեսլականին։ Վրացի միլիարդատեր Իվանիշվիլին իր վրացական երազանքի մասին պատմել է Ուրեկիի ամառանոցում Սևծովյափին։ Ես ուզում եմ Վրաստանը դարձնել տիպիկ եվրոպական հասարակություն և Դուբայի նման բիզնես կենտրոն Եվրոպայի և Ասիայի միջև։ Դա իմ երազանքը և հնարավոր է դա իրագործել, եթե ամեն ինչ իդեալական ընթանա։ Իհարկե ես չեմ ուզում սա բարձրաձայնել, որպեսզի ծաղրի չթվամ, բայց սրտիս խորքում ես հավատում եմ, հնարավորություն կա, ասում է վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիրը։ 57 տարեկան այս բիզնեսմենը իր հաջողությունը գտել է 90-ականներին Ռուսաստանում, 2011-ին վերադարձել է հայրենիք և հաղթել խորհրդարանական ընտրություններում, գրում է Եվրոպական Պարբերականը և հավելում, որ Իվանիշվիլիի կարծիքով իր երազանքը կարող իրականություն դառնալ 20 տարուց։ Իվանիշվիլիի ծրագիրը հետևյալն է. մաքրել համակարգը կոռուպցիայից, կառուցել որակյալ դպրոցներ, հիվանդանոցներ և ճանապարհներ արտասահմանյան ներդրողներին գրավելու համար։ Նոր վարչապետը խոստանում է շարունակել ոչնչացնել Սահակաշվիլիի այսպես կոչված մութ գործերը, անօրինական գաղտնալսումները, նկարահանումները և ինտերնետից ապօրինի հավաքված տեղեկատվությունը։ Ներկայիս հետապնդումները հիշեցնում են Ջորջ Օրուելի 1984 կոչվող տոտալիտարիզմի մասին պատմող վեպը, ասում է Վրաստանի վարչապետը, հավելելով, որ Սահակաշվիլին կարող է կանգնել դատանի առջև։ Դա իմ քաղաքական ցանկությունը չէ, բայց օրենքի ուժը կիրառելի է բոլորի նկատմամբ, եվրոպական հեղինակավոր հանդեսի հետ զրույցում նշել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Սակայն եվրոպացի փորձագետները վստահ չեն, որ Բիդինա Իվանիշվիլին այն ճիշտ մարդն է, ով կկարողանա վերացնել Սահակաշվիլի ստեղծած համակարգը։ Նա առաջին բիզնեսմենը չէ, որ 50-ից հետո ցանկանում է քաղաքականությամբ զբաղվել և բարեփոխումներ իրականացնել։ Իվանիշվիլին լավ թեկնածու է, բայց չունի անդրաժեշտ քաղաքական փորձ, նշում են եվրոպացի վերլուծաբանները։
Ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Գևորգ Ստամբոլցյանը, Մոսկվայում Ազաբաբայանը, Բրյուսելում Էլինա Չիլինգարյանը, ամօրակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։